بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سانكت بيتربورغدان سوال يوللغان محمدي اسمي برادرمز İslomda eshonlar va xo'jalar haqida nima deyilgan deb so'raganlar. Eshonlar va xo'jalar dinimizda haqiqatan ham bormi? Muqaddas islom dinimiz ularni qanday baholaydi? Hozirda ularning ba'zilari Rossiyaga ham kelib, murid avlab pul ishlashyapti deb yozganlar. Darhaqiqat o'zbek, tojik va ko'pgina turkiy xalqlarda eshonlar va xo'jalar deb ataladigan toifa mavjud. Va ular o'zlarini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avlodlari deb hisoblashadi. Arablarda bu tabaqani sayyidlar va shariflar deb aytishadi. Arab tilida as-sayyid, as-sada, al-asiyat yoki ash-sharif, al-ashraf deb aytiladi. Islom dinimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini, ahl baytlari, ya'ni oila a'zolari va avlodlarini hurmat bilan yod etish, ularni yaxshi ko'rish buyurilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda ahli baytni ulug'lab oyat nozil qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida ahli baytning hurmatini saqlashga buyurganlar. Ammo ahli bayt sharafiga musharraf bo'lishning ikki sharti bor. Birinchisi, nasl-u nasabi dalil hujjatlar bilan sobit bo'lishi, ikkinchisi o'zi solih amallar sohibi bo'lish. Bu mavzuning tafsilotida biz quyidagi 3 ta nuqta atrofida suhbatlashamiz. Birinchisi, sahobalar va ahli baytni yaxshi ko'rish iymon alomati ekani haqida. Ikkinchisi, ahli baytga kimlar kirishi to'g'risida. Uchinchisi, amallari yaroqsiz bo'lgan odam uchun nasl-u nasabning foyda bermasligi to'g'risida. Demak, birinchi mavzu sahobalar va ahli baytni yaxshi ko'rish iymon alomati ekani xususida. Imom Tahoviy o'zlarining Aqidai Tahoviya kitoblarida Hubbu sahabati va ahli al-bayt bara'atun minan nifaq degan bo'limda, ya'ni sahobalar va ahli baytni yaxshi ko'rish munofiqlikdan poklanishdir degan bo'limda yozadilar: من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. كيمكي رسول الله صلى الله عليه وسلم نين صحاب الرحق دا برشا صحاب الرحق دا وأخشنين باكزة جفت حرال الرحق دا yomon so'zlardan tiyilib chiroyli so'zni aytadigan bo'lsa va o'zotning pokiza zurriyotlarini har qanday ayblardan poklab yod etsa munofiqlikdan poklangan bo'ladi deb yozganlar. Mana shu e'tiqod ahli sunna va jamoa mazhabining barcha oqimlari va barcha mazhablari tomonidan qabul qilingan. Ya'ni ulamolar va barcha mu'min musulmonlar, ahli sunna musulmonlari payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan birga hamroh, hamsuhbat va zamondosh bo'lgan sahobalar haqlarida chuqur hurmat bilan so'z aytadilar. Alloh ularni o'zining rasuliga hamroh bo'lishlarini tanlab ixtiyor qilgan shunday ulug' insonlar deb ularni hurmat qiladilar. Shuningdek, Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'zining pokiza bandalaridan, ya'ni ayollardan jufti halollar bo'lishlarini iroda qilgan, ular haqlarida ham ularni pokiza va oqla soliha insonlar ekanliklarini e'tirof etib, mana shu e'tiqodda bo'ladilar. Va yana payg'ambar alayhissalomning avlodlari, zurriyotlarini ham ana shunday yaxshiliklar bilan zikr etadilar. Alloh taolo Ahzob surasining 33-chi oyatida innama yuridullohu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bayt va yutahhirakum tathira degan. Ey ahli bayt, Alloh sizlardan nafoqlikni ketkazib, sizlarni pok-pokiza bo'lishlaringizni xohlaydi degan. Demak, Alloh taolo rasulining ahli baytlarini ulug'lab bu oyatni nozil qilgan. Oila a'zolari va zurriyotlarini Alloh taolo Qur'oni Karimda poklagan. Boshqa oyatlarda u zotning sahobalarini ham Alloh taolo o'zi ulug'lagan. Mana shu e'tiqod ahli sunna va jamoa musulmonlarida bor va bu ana payg'ambar alayhissalomning oila a'zolari va avlod zurriyotlariga nisbatan hurmat ehtiromda bo'lishni taqozo qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yana bir hadislarida Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda "Uzakkirukumulloha fi ahli bayti" deganlar. Ya'ni men ahli baytim, oila a'zolarimga nisbatan Alloh taolo nomini o'rtaga qo'yib sizlarga eslataman. Ya'ni Alloh taoloni Allohga e'tiqod qilgan, iymon keltirgan insonlar Allohga iymon keltirib, ahli baytimga hurmat bilan munosabatda bo'lishlaringizga buyuraman deganlar. Demak, Allohga mu'min bo'lgan insonlar uning rasulining hurmatini saqlaydilar, u zotning oila a'zolariga va zurriyotlariga muhabbat va hurmat bilan munosabatda bo'ladilar. Sahobalarni va Rasulullohning oilalarini yaxshi ko'rish iymon alomati. Rasululloh va u zotning ahli baytlarini yomon ko'rish bu munofiqlik alomati. Chunki Rasulullohni va o'shning sahobalarini yoki oila a'zolarini yomonlash, qoralash va yomon ko'rish bu islomni yomon ko'rishdan kelib chiqadigan so'zdir. Islomni yaxshi ko'rgan odam mana shu dinga sabab bo'lgan va unga xizmat qilgan insonlarni ham albatta yaxshi ko'radi. Ahli sunna va jamoa mana buni e'tiqod sifatida qabul qilishadi. Endi ahli baytga kimlar kiradi degan masala ustida to'xtaladigan bo'lsak, ahli bayt deganda Alloh Qur'oni Karimda maqtagan ahli bayt deganda ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oila a'zolari deganda u zotning jufti halollari tushuniladi faqat deganlar ham bo'lgan. Yana bir qavlda esa ahli bayt bu Hazrat Ali, Fatima va u zotlardan dunyoga kelgan zurriyotlar al-Hasan, al-Husaynlardir deganlar bo'lishgan. Yana bir qavlda esa Rasulullohning oila a'zolari va farzandlari degan qavllar bo'lgan. Yana bir qavlda esa sadaqa olishlari mumkin bo'lmagan insonlar, ular Ali oilasi, Aqil oilasi, Ja'far oilasi, Abbosning oilasi deganlar va mana shu qavl bu rojihdir. Ya'ni Qurayshiylardan sanalgan oilalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ahli baytlari deb sanalgan, ularga sadaqa olish taqiqlangan, ya'ni zakot, sadaqa yeyish harom qilingan insonlar ahli baytlar mana shulardir degan qavl bu kuchli qavl. Endi ahli bayt ya'ni Rasulullohga qarindosh, Rasulullohning yaqin qarindoshlari, oila a'zolari degan tushuncha ana o'shalardan iborat bo'lgan, shulardan tashkil topgan ahli baytning hammalari, ya'ni o'sha oilaning keyingi avlodlari va zurriyotlari mana hozirgi zamonda ham mavjud bor. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning nasl nasablari davom etgan, alhamdulillah. Endi bularning hozirgi kundagi holatlari qanday bo'ladi? Bu borada ham yuqoridagi kitobda, ya'ni Aqida-i Tahaviyya kitobida keltiriladiki, va zurriyatihil muqaddasina min kulli rijs. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning pokiza zurriyotlarini har qanday aybu nuqsonlardan, yomonliklardan poklab zikr etish bu ham munofiqlikdan saqlanishdir degan parchaning sharhida ulamolar yozadilarki, va hada laysa sabitan li kulli zurriyatin nabiy sollallohu alayhi va sallam. Bu qaul Payg'ambar alayhissalomning hamma zurriyotlari, ya'ni keyingi asrlarda, keyingi zamonlarda keladigan zurriyotlarning hammasiga tatbiq qilinmaydi. Innamal maqsudu anna man 'urifa minhum bit-taqwa wal-iman fa innahu huwa alladhi yuhsanu fihi al-qawl. Bu yerda maqsad iymon va taqvo bilan tanilgan insonlar haqida ana shu faqat yaxshi so'zlar aytiladi degan qoida ularga tatbiq qilinadi. Va amma man istawjaba al-qawla as-sayyi fa innahu yathbutu lah. Ammo yomon so'z, ya'ni tanqidiy munosabatga loyiq bo'lgan insonlar bo'lsa, ya'ni amali, yurish-turishi e'tiqodida tanqidga loyiq bo'lgan, dindan yoki to'g'ri yo'ldan chekingan insonlar chiqsa agar, ularga demak o'ziga yarasha baho beriladi. Lakin min duni an yunala min nasabihi wala min ittisalihi bin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Lekin unda insonlarga baho berishda ularning naslu nasabiga til tekkizmagan holda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bog'liqligiga ishora qilinmagan holda aytiladi. Ya'ni o'zining nuqsonini, aybini gapiriladi, lekin uning naslu nasabiga til tekkazilmaydi. Agar shunday ulug' zotlarning naslu nasabidan paydo bo'lgan insonlar dindan chekinsa, sunnatdan uzoqlashsa, bid'at va xurofotlarga cho'milsa, notur yo'llarga kirib ketadigan bo'lsa, bu yaxshi odamning farzandi ko'maydi deb ko'z yumilmaydi, o'z holiga qo'yib qo'yilavermaydi. Balki ularga da'vat qilinadi, ularga nasihat qilinadi, to'g'rilikka chaqiriladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan va Qur'oni Karim oyatlaridan mana shu ma'nolar anglashiladi. Alloh taolo Hujurat surasida marhamat qilgan: "Ya ayyuhannasu inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun khabir." Ey insonlar, biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan xalq qildik va sizlarni turli xil xalqlar va qabilalar qilib yaratdik, toki bir-biringiz bilan tanishishingiz uchun. Alloh huzurida sizning eng hurmatli bo'ladiganingiz, eng taqvolilaringizdir. Albatta Alloh barcha narsani biluvchi va hamma narsadan xabardor zotdir degan. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Man abta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu" deb aytganlar. Kimniki amali uni orqaga surib tashlagan bo'lsa, uning nasabi oldinga o'tkazib qo'ya olmaydi dedilar. Bu hadisning sharhida Imom an-Navaviy yozadilar: "Ma'nahu man kana amaluhu naqisan lam yulhiqhu bi martabati ashabil a'mal." Kimniki agar amali noqis, nuqsonli bo'lsa, bu sohibi amallar, yaxshi amal qilgan insonlarning qatoriga qo'shila olmaydi. Fayambag'i alla yattakila ala sharafin nasab. Demak, hech bir inson naslu nasabining ulug'ligi, sharofatiga suyanib ishonib qolishi kerak emas. Va fadilatil aba, ota bobolarining shonu sharaflariga ishonishi, ularga suyanishi kerak emas. Va yuqassira fil amal, amal qilishda nuqsonga yo'l qo'yishi mumkin emas deb yozganlar. Demak, har bir inson o'zi uchun o'zi albatta harakat qilishi lozim. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo "Va anzir ashiratakal aqrabin" deb buyurgan. O'zingizning yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring, qo'rqiting, ularni iymonga, islomga chaqiring deb Alloh buyurgan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida u kishining o'zlarini yaqin qarindoshlarga qilgan nasihatlari haqida Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ya ma'shara Quraysh, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallohi shay'a." Ey Quraysh jamoasi, o'zingizni o'zingiz, joningizni Allohdan sotib oling, ya'ni qutqarib qoling. Men sizlarga Alloh huzurida hech narsa qilib bera olmayman. Ya Abbas ibn Abdul Muttolib, la ughni anka minallohi shay'a. Ey Abdul Muttolibning o'g'li Abbas, men siz uchun Alloh huzurida hech narsa qilib bera olmayman. Ya Safiyata ummati Rasulilloh, la ughni anki minallohi shay'a. Ey Rasulullohning ammasi Safiya, men siz uchun ham Alloh huzurida hech narsa qilib bera olmayman. Va ya Fatimata binta Muhammadin, ey Muhammadning qizi Fatima, salini min mali ma shi'ti, la ughni anki minallohi shay'a. Mendan mol-u dunyodan nimani xohlasang so'ragin, ammo men senga Alloh huzurida hech narsa qilib bera olmayman dedilar. Ya'ni agar o'zingiz amal qilmasangiz, men sizning uchun Alloh huzurida biror narsa qila olmayman. Har bir inson o'zi amal qilishi kerak. Payg'ambarning zurriyodi bo'lsa ham o'ziga o'zi amal qilishi kerak oxiratda. Payg'ambar avlodi bo'lib namoz o'qimay, ibodat qilmasdan yurishi, halol pokiza mehnat qilmasdan yurishi, tekinxo'rlik qilishi aslo mumkin emas. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va u kishining sharaflariga, u zotning avlodlariga aslo munosib ish emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning avlodlari ulug' martabaga, ulug' hurmatga sazovor insonlar. Barcha ahli sunna va jamoa ana shunday. Ularga nisbatan o'z muhabbatlarini saqlaydilar, hurmatlarini saqlaydilar. Ammo ahli sunna va jamoa i'tidol, ya'ni o'rta yo'lda bo'ladigan mo'tadil yo'l sohiblaridirlar. Ular hech bir shaxsga, unga muhabbat qo'yishda g'uluv ketib, uni ilohiylashtirib, uni xudo darajasiga yoki oddiy inson bo'lsa payg'ambar darajasiga ko'tarmaydilar yoki uning darajasini Alloh o'zi belgilagan, islom belgilagan me'yordan pastga tushirmaydilar. Balki islom dinimiz ko'rsatgan talablarga muvofiq ravishda munosabatda bo'ladilar. Gapning xulosasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ahli baytlarini, ya'ni oila a'zolarini va avlodlarini hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz, yaxshi so'zlar bilan yod etamiz. Ammo kimki o'zotning kelgusida mana zurriyotlaridan yo'ldan chekinsa, o'zini payg'ambar alayhissalomning avlodlari deb da'vo qilsa-yu, ammo bu narsaga, bu sharafga loyiq insonlar bo'lishga harakat qilmasa, demak u insonlarning naslu nasablari ularga foyda bermaydi. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'zining salomlari va duolarini yo'llasin. O'z otning oila a'zolariga va zurriyotlariga ham salovatlar va duolar yo'llaymiz. Alloh barchamizni Rasulullohning sunnatlariga rioya qilib hayot kechirishimizni muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.